Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីអស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយតាមវិទ្យុរបស់ VOA នៅព្រឹកថ្ងៃសុក្រទី18ខែមិថុនាឆ្នាំ2021ខ្ញុំស្រីអ្នកឃីណានិងសហការីក្រុមផ្សាយខេមរៈភាសានៃ VOA សូមស្វាគមន៍លោកអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្តទៅនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីធនាគារពិភពលោកលើកឡើងថាកំណើនសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជាអាចកើនដល់ 4% សម្រាប់ឆ្នាំ2021ប្រសិនបើគ្មានវិធានការបិទគប់ជាបន្តអាមេរិកបញ្ចប់ជំនួយការពារព្រៃឡង់កម្ពុជាក្រោមហេតុផលថាបញ្ហាព្រួយបារម្ភមិនត្រូវបានដោះស្រាយអ្នកនាំពាក្យប៉ូលីសថ្លែងថាយុវជនបរិស្ថាន3នាក់ត្រូវបានឃាត់ខ្លួននៅភ្នំពេញដោយចោទប្រកាន់ពីបទរួមគំនិតក្បត់តទៅទៀតនេះសូមលោកអ្នកនាងស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះដូចតទៅធនាគារពិភពលោកបានព្យាករណ៍ថាសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជានឹងមានកំណើន 7.4% នៅឆ្នាំ2021ដែលកើនពីកំណើន 3.1% នៅក្នុងឆ្នាំ2020យ៉ាងណាក៏ដោយធនាគារប្រមាណថាសន្ទុះកំណើនសេដ្ឋកិច្ចស្ថិតនៅក្នុងស្ថានភាពមិនប្រាកដប្រជាខ្លាំងដោយលើកហេតុផលនៃការវិវត្តរបស់ការឆ្លងនៃជំងឺ COVID-19 និងល្បឿននៃការផ្ដល់វ៉ាក់សាំងដល់ប្រជាពលរដ្ឋលោកហូរៈស្មីរាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
កំណើនសេដ្ឋកិច្ចប្រទេសកម្ពុជាត្រូវធានាគីពិភពលោកព្យាករដោយប្រយ័ត្នប្រយែងនៅចំពោះមុខការគំរាមកំហែងនៃការរីករាលដាលជំងឺឆ្លង COVID-19 ដោយកំណើនអាចកើនខ្ពស់បំផុត 4% ឬទាបបំផុត 1.0% សម្រាប់ឆ្នាំ2021នៅក្នុងការព្យាករនេះកំណើនសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជាអាចប្រែប្រួលទៅតាមសេណារីយ៉ូចំនួន2គឺសេណារីយ៉ូដែលមានភាពវិជ្ជមានពោលគឺកំណើនអាចកើនខ្ពស់ជាង 3.1%នៅឆ្នាំ2020នឹងសេណារីយ៉ូដែលអាក្រក់បំផុតពោលគឺស្ថានភាពសេដ្ឋកិច្ចក្នុងស្រុកនឹងកាន់តែអាក្រក់ទៅបើសិនជាមានវិធានការបិទគប់បន្ថែមទៀតនេះបើតាមរបាយការណ៍ចុងក្រោយមួយរបស់ធនាគារពិភពលោកមានចំណងជើងថាមេគាឈ្មោះទៅការស្ដារឡើងវិញបច្ចុប្បន្នភាពសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជាខែមិថុនាឆ្នាំ2021ចេញផ្សាយនៅថ្ងៃប្រហ័សនេះក្រោមសេណារីយ៉ូគោលឬវិជ្ជមាននោះសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជាត្រូវបានព្យាករណ៍ថានឹងកើន 4% នៅឆ្នាំ2021ដែលគាំទ្រដោយការងើបឡើងវិញបណ្ដាបណ្ដានៃតម្រូវការក្នុងស្រុកក្រោយពីការចាក់វ៉ាក់សាំងបង្ការរួចនិងកំណើននៃតម្រូវការខាងក្រៅនិងលំហូរមូលធនកំណើននេះអាចកើនមានឡើងបានបើសិនជាទំនុកចិត្តទីផ្សារបានវិលត្រឡប់មកឡើងវិញនៅខណៈដែលការផ្ទុះជំងឺ COVID-19 ក្នុងសហគមន៍នាពេលថ្មីៗនេះដែលបានចាប់ផ្ដើមនៅខែកុម្ភៈឆ្នាំ2021នៅតែអាចគ្រប់គ្រងបានដែលនាំឲ្យមានការបន្ធូរបន្ថយវិធានការបិទគប់ជាដំណាក់កាលដោយមិនបង្កផលប៉ះពាល់ខ្លាំងក្នុងរយៈពេលមធ្យមនិងរយៈពេលវែងលើវិស័យសាជីវកម្មឬវិស័យធនាគារនេះជាការពន្យល់បន្ថែមរបស់របាយការណ៍ក្រោមសេណារីយ៉ូគោលនេះអាជ្ញាធរកម្ពុជានឹងចាត់វិធានការផ្សេងៗក្នុងការទាក់ទាញការវិនិយោគបន្ថែមដោយជាបង្កើនភាពប្រកួតប្រជែងតាមរយៈកំណែទម្រង់បរិយាកាសវិនិយោគការទាញប្រយោជន៍ពីបច្ចេកវិទ្យា Digital និងជំរុញប្រតិកម្មតាមកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មសេរីដែលត្រូវបានចុះហត្ថលេខានាពេលថ្មីៗនេះសេដ្ឋវិទូជាន់ខ្ពស់របស់ធនាគារពិភពលោកប្រចាំកម្ពុជាលោកលីសូដេតថ្លែងក្នុងសន្និសីទព័ត៌មានអនឡាញក្រោយការចេញផ្សាយរបាយការណ៍ថាដំណើរការចាក់វ៉ាក់សាំងបង្ការជំងឺ COVID-19 នឹងរួមចំណែកយ៉ាងសំខាន់មួយផ្នែកក្នុងដំណើរធ្វើឲ្យងើបឡើងវិញនៃកំណើនសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជានិយាយជារួមនិងនិយាយដោយឡែកសកម្មភាពសេដ្ឋកិច្ចក្នុងស្រុកក៏អាចមានសន្ទុះហើយការរៀបចំអន្តរជាតិឡើងវិញក៏អាចបញ្ជាបានដែរក្នុងវិស័យធនាគារ
វ៉ាក់សាំងនេះគឺរឿងសំខាន់បំផុតដែលធ្វើឲ្យ market confidence នឹង restore មកវិញបានមកឲ្យ market confidence នេះវាចាប់ផ្ដើមមានឡើងវិញហើយមនុស្សចាប់ផ្ដើមធ្វើដំណើរគាត់ចាប់តាមចាយវាយគាត់ចាប់តាមធ្វើ business អញ្ចឹងហើយបានន័យថាធ្វើ business នឹងដើរឡើងវិញ
លោកបន្ថែមថាបើសិនជាមានការបិទគប់បន្តទៀតនោះហានិភ័យរ៉ាញ់វត្ថុសម្រាប់អ្នកធ្វើជំនួញនិងភាគីផ្ដល់កម្ចីអាចកើនឡើង
អញ្ចឹងហើយបានថាបើសិនជាយើងមាន lockdown បន្តទៅទៀតបើសិនជាយើងមាន lockdown នឹងវាធំហើយវាធ្វើរយៈពេលវែងវាកាន់តែ impact ខ្លាំងហើយអញ្ចឹងហើយ demand តម្រូវការធ្វើ ធ្វើ loan restructuring នឹងការឡើងទៀតអញ្ចឹងគឺថាវាជាបញ្ហាមួយសម្រាប់ខាងធនាគារយើងដែលថាយើងត្រួតសភាពការនឹងតាំងពី2020មករហូតដល់2021អញ្ចឹងគឺថាវាមានបញ្ហាវា risk នឹងវាការឡើង
ប្រធានគ្រប់គ្រងការិយាល័យធនាគារពិភពលោកប្រចាំកម្ពុជាលោកស្រី Ingona Do Braja ត្រូវគេស្រង់សម្ដីក្នុងសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានក្រោយការចេញរបាយការណ៍ខាងលើតាមន័យដើមថាដោយប្រទេសជាច្រើនទៀតក្នុងតំបន់ដែរកម្ពុជាបានរងការប៉ះទង្គិចខ្លាំងពីការធ្លាក់ចុះនៃតម្រូវការលើសកលលោកដោយសារតែ COVID-19 ប៉ុន្តែដំណឹងល្អនៅត្រង់ថាកម្ពុជាបានចាក់វ៉ាក់សាំងឲ្យមនុស្សក្នុងប្រទេសបានជាង3លាននាក់រួចហើយដែលជាអត្រាខ្ពស់មួយនៅក្នុងតំបន់យ៉ាងណាក៏ដោយធនាគារពិភពលោកឲ្យដឹងបន្ថែមថាចក្ខុវិស័យសម្រាប់កំណើនរបស់កម្ពុជានៅតែប្រឈមនឹងភាពមិនប្រកបប្រជាខ្លាំងក្នុងនោះទ្រង់ទ្រាយនឹងល្បឿននៃដំណើររើបឡើងវិញនេះអាស្រ័យស្ទើរតែទាំងស្រុងទៅលើសភាពរបស់វីរុសនិងទៅលើល្បឿននៃការចាក់វ៉ាក់សាំងការពាររបាយការណ៍របស់ធនាគារពិភពលោកដដែលបញ្យល់ថាសេណារីយ៉ូទាបបំផុតសន្មតថាស្ថានភាពសេដ្ឋកិច្ចក្នុងស្រុកនឹងកាន់តែដុនដាបដោយសារតែការបិទគប់ជាច្រើនលើកច្រើនសារនឹងការរដ្ឋបិទការធ្វើដំណើរនៅពេលដែលកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងក្នុងការរាំងខ្ទប់ការផ្ទុះជំងឺ COVID-19 មិនទទួលបានជោគជ័យដែលនាំឲ្យសេដ្ឋកិច្ចមិនអាចស្ដារឡើងវិញបានបើទោះជាស្ថានភាពក្រៅប្រទេសមានភាពប្រសើរក្តីស្ថិតក្រោមសេណារីយ៉ូទាបបំផុតនោះសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជាត្រូវបានព្យាករណ៍ថានឹងកើន 1.0% នៅឆ្នាំ2021បើតាមសេណារីយ៉ូនេះកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងរាំងខ្ទប់ធ្វើឲ្យខាតបង់ធនធានសាធារណៈនៅខណៈដែលការអនុវត្តកម្មវិធីចាក់ថ្នាំបង្ការត្រូវបានសន្មតថាមានលឿនយឺតជាលទ្ធផលទំនុកចិត្តទីផ្សារថយចុះដែលនាំឲ្យមានការថយចុះលំហូរចូលការវិនិយោគផ្ទាល់ពីបរទេសជាច្រើនខណៈដែលវិស័យកម្មន្តសាលសំខាន់សម្រាប់នាំចេញដូចជាសម្ភារបំពាក់ស្បែកជើងនិងទំនិញធ្វើដំណើរត្រូវបានបង្អាក់ដោយការបិទគប់ជាច្រើនលើកច្រើនសារលោកមាសសុកសេនសានអ្នកនាំពាក្យក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃប្រហស្នេះថារដ្ឋាភិបាលមិនទាន់មានការយល់ឃើញបែបណាលើការវិតម្លៃរបស់ធនាគារពិភពលោកនោះទេហើយថារដ្ឋាភិបាលនៅរក្សាជំហរថាកំណើនសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជាសម្រាប់ឆ្នាំ2021អាចស្ថិតក្នុងកម្រិត 3.5% ដែលជាការប៉ាន់ស្មានតាំងពីខែមករាមកលោកទទួលស្គាល់ថាព្រឹត្តិការណ៍ឆ្លងសហគមន៍20កុម្ភៈបានបង្កការប៉ះទង្គិចលើសកម្មភាពសេដ្ឋកិច្ចប៉ុន្តែការបន្ថយការរំដំដែលមានតំណែងតំណងនឹងការឆ្លងជំងឺ Covid មួយចំនួននៅសហភាពអឺរ៉ុបនិងសហរដ្ឋអាមេរិកអាចអំណោយផលដល់សកម្មភាពសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជា
មានការប៉ះទង្គិចប្រកបនៅក្នុងព្រឹត្តិការណ៍ពេលកុម្ភៈនេះតែយើងខ្ញុំនៅមានការប្រយុទ្ធប្រងប្រយ័ត្នចំពោះការព្យាករនេះជាពិសេសការព្យាករសាយថ្មីនេះណាយើងនៅមានការប្រងប្រយ័ត្នហើយយើងក៏បូកបញ្ចូលនៅកត្តាផ្សេងៗច្រើនទៀតជាពិសេសនៅការវិវត្តនៃចុងក្រោយនេះឥឡូវយើងឃើញថាបងយើងមើលតំណោពិភពលោកនេះក៏ចាប់ផ្ដើមរៀងគាត់បើឡើងវិញនៅជាពិសេសនៅប្រទេសអឺរ៉ុបនៅអាមេរិកគាត់ចាប់ផ្ដើមកាត់បន្ថយនៅការរឹតបន្តឹងអីទាំងអស់អញ្ចឹងយើងឃើញថាខ្ញុំមិនមានការវិតម្លៃលើសពីហ្នឹងទេតែគាត់ថាអ្វីជាចំហគឺយើងទៅរក្សាគុណភាពខែមួយ
ធនាគារពិភពលោកបានព្រមានផងដែរថាស្ថានភាពសកលមិនច្បាស់លាស់នៅតែជាហានិភ័យដ៏ធំចំពោះការស្ដារសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជានោះមានន័យថាភាពយឺតយ៉ាវនៃការចែកចាយវ៉ាក់សាំងទូទាំងសកលលោកអាចនាំឲ្យជំងឺ COVID-19 នៅបន្តកើតមានដោយការផ្ទុះជំងឺនេះនឹងនាំឲ្យមានការបិទគប់កាន់តែច្រើនរបាយការណ៍ធនាគារពិភពលោកស្ដីពីមេគាឈ្មោះទៅការស្ដារឡើងវិញឲ្យដឹងថាការនាំចេញទំនិញរបស់កម្ពុជាអាចរងផលប៉ះពាល់បន្ថែមទៀតដោយការដកដោយផ្នែកនៃការអនុគ្រោះពន្ធ EBA របស់សហគមន៍អឺរ៉ុបនិងការផុតកំណត់ជាបណ្ដោះអាសន្ននៃប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធទូទៅ GSP របស់សហរដ្ឋអាមេរិករបាយការណ៍សង្កត់ធ្ងន់ថាលើសពីនេះទៀតប្រទេសកម្ពុជាកាន់តែពឹងផ្អែកលើប្រទេសចិនលើផ្នែកពាណិជ្ជកម្មការវិនិយោគនិងជំនួយអភិវឌ្ឍន៍ជាផ្លូវការកំណត់ឥណទានខ្ពស់ក្នុងវិស័យធនាគារជាពិសេសការផ្ដល់ឥណទានដល់វិស័យសំណង់និងអចលនទ្រព្យនៅតែជាហានិភ័យដ៏ធំចំពោះស្ថិរភាពហិរញ្ញវត្ថុកម្ពុជារាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហុលរស្មី VOA
លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រី VOA មានវីដេអូជាច្រើនដែលទាក់ទងនឹងប្រទេសកម្ពុជានៅក្នុងគេហទំព័ររបស់យើង khmer.voanews.com លោកអ្នកអាចទស្សនាវីដេអូទាំងនេះដើម្បីជ្រាបយល់នៅព័ត៌មានថ្មីៗទាក់ទងនឹងប្រធានបទផ្សេងៗដែលមានរួមទាំងរឿងសាលាដីខ្មែរក្រហមសុខភាពបរិស្ថានអក្រិតកម្មសិទ្ធិមនុស្សនិងរឿងសំខាន់ដទៃទៀតស សូមលោកអ្នកចុចលើពាក្យទូរទស្សន៍នៅរូបាខាងលើហើយចុចលើវីដេអូណាដែលលោកអ្នកចង់ទស្សនាសូមអរគុណ
កាលពីពេលកន្លងទៅទីភ្នាក់ងារ USAID របស់សហរដ្ឋអាមេរិកត្រូវបានរិះគន់ថាមិនបានបំពេញការងារឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពទៅលើជំនួយក្នុងគម្រោងព្រៃឡង់បៃតងដោយសារតែការបាត់បង់ព្រៃឈើនៅបន្តមានកាលពីថ្ងៃប្រហ័សស្ថានទូតសហរដ្ឋអាមេរិកប្រចាំនៅកម្ពុជាបានប្រកាសបញ្ចប់ជំនួយដែលជួយដល់ស្ថាប័នរបស់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាក្រុមគម្រោងព្រៃឡង់បៃតងដែលគ្រោងនឹងបញ្ចប់នៅក្នុងឆ្នាំ2023លោកសុននារិនរាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
សហរដ្ឋអាមេរិកនៅថ្ងៃប្រហ័សនេះបានប្រកាសបញ្ចប់ជំនួយដល់ស្ថាប័នរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាក្រោមគម្រោងព្រៃឡង់បៃតងដោយហេតុផលថាបញ្ហាមិនត្រូវបានដោះស្រាយបើទោះមានការបង្ហាញក្តីបារម្ភជាបន្តបន្ទាប់ពីសហរដ្ឋអាមេរិកនេះបើយោងតាមសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានមួយរបស់ស្ថានទូតអាមេរិកប្រចាំនៅកម្ពុជានាថ្ងៃប្រហ័សនេះគម្រោងព្រៃឡង់បៃតងរបស់ទីភ្នាក់ងារអាមេរិក USAID មានរយៈពេល5ឆ្នាំចាប់ពីឆ្នាំ2018ដល់ឆ្នាំ2023ដែលមានទឹកប្រាក់ប្រមាណ21លានដុល្លារអាមេរិកសហរដ្ឋអាមេរិកតាមគម្រោងព្រៃឡង់បៃតងដែលជាជំនួយរបស់ទីភ្នាក់ងារ USAID ត្រូវបានរិះគន់ដោយសហគមន៍ព្រៃឡង់និងអ្នកតាមដានលើបញ្ហាបរិស្ថាននៅកម្ពុជាថាមិនបានធានាមិនឲ្យមានការកាប់បំផ្លាញព្រៃឈើនៅតំបន់ដែនជម្រកសត្វព្រៃនៅព្រៃឡង់សហគមន៍នៅមូលដ្ឋានបានអះអាងថាការកាប់បំផ្លាញព្រៃឈើក្នុងតំបន់ព្រៃឡង់នៅតែមានក្នុងរយៈពេលប្រមាណឆ្នាំចុងក្រោយនេះស្របពេលពួកគេត្រូវបានហាមឃាត់មិនឲ្យចូលការពារនៅតំបន់ស្នូលនៃព្រៃឈើដ៏ប្រសិទ្ធមួយនេះប្រមាណ2ឆ្នាំមកហើយនៅក្នុងសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានមួយចេញផ្សាយនៅថ្ងៃទី17ខែមិថុនាស្ថានទូតអាមេរិកបានបញ្ជាក់ថាជំនួយជាថវិកានេះនឹងត្រូវបង្វែរមកជួយដល់អង្គការសង្គមស៊ីវិលសហគមន៍មូលដ្ឋាននិងផ្នែកឯកជនវិញសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានឲ្យដឹងក្នុងន័យដើមថាវាជាការគួរឲ្យសោកស្ដាយដែលស្ថានភាពកំពុងតែកាន់តែអាក្រក់ទៅអាក្រក់ទៅតាំងពីឆ្នាំ2016មកទោះបីមានការគាំទ្ររបស់ទីភ្នាក់ងារ USAID ដើម្បីឲ្យមានការដើរល្បាតការបណ្ដោះបណ្ដាលដល់ផ្នែកអនុវត្តច្បាប់ច្រើនថែមទៀតនិងការរៀបចំបង្កើតប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងតំបន់ការពារថ្នាក់ជាតិក៏ដោយក៏តំបន់ដែនជម្រកសត្វព្រៃនៅព្រៃឡង់នៅតែបានបាត់បង់ដដែលនៅលើផ្ទៃដីប្រមាណ 38,000 ហិកតាគឺ 79% នៃគម្របព្រៃឈើនៅទីនោះស្ថានទូតបន្ថែមថាការកាប់ឈើខុសច្បាប់ដែលត្រូវបានបញ្ជាក់ច្បាស់នៅតែបន្តមាននៅក្នុងនិងជុំវិញដែនជម្រកសត្វព្រៃនៅព្រៃឡង់ហើយអាជ្ញាធរកម្ពុជាមិនបានកាត់ទោសបានសមល្មមចំពោះបទល្មើសឬបញ្ឈប់សកម្មភាពខុសច្បាប់ទាំងនេះឡើយលើសពីនេះទៅទៀតអាជ្ញាធរបានបន្តបិទសម្លេងហើយធ្វើទុកសហគមន៍មូលដ្ឋាននិងសង្គមស៊ីវិលដែលជាដៃគូរបស់គេដែលបង្ហាញកង្វល់ដល់សមហេតុផលលើការបាត់បង់ធនធានធម្មជាតិស្ថានទូតអាមេរិកបញ្ជាក់ថាដោយសារមានបញ្ហាទាំងនេះมันត្រូវបានដោះស្រាយសហរដ្ឋអាមេរិកសូមបញ្ចប់ជំនួយដល់ស្ថាប័នរដ្ឋាភិបាលនៅក្រោមគម្រោងព្រៃឡង់បៃតងដែលត្រួតត្រងដោយទីភ្នាក់ងារ USAID ជំនួយរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនឹងបង្វែរទៅជួយវិស័យឯកជនសង្គមស៊ីវិលនិងការងាររបស់សហគមន៍មូលដ្ឋានដើម្បីកែលម្អមុខរបរប្រកបជីវភាពរស់នៅនិងពង្រីកកសិកម្មដែលមិនប៉ះពាល់បរិស្ថានបើតាមសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានអាមេរិកបានបញ្ជាក់ថាខ្លួនបានចំណាយប្រាក់ជាង100លានដុល្លារអាមេរិកនៅក្នុងកម្មវិធីនានាសម្រាប់ប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងបញ្ហាទាំងនេះនៅកម្ពុជាតាមរយៈទីភ្នាក់ងារផ្ដល់ជំនួយអាមេរិក USAID ស្ថានទូតបានបញ្ជាក់ថាបើទោះកម្ពុជាបានបោះជំហានសំខាន់មួយចំនួននៅក្នុងការការពារបរិស្ថានអាមេរិកបានបង្ហាញក្តីព្រួយបារម្ភហើយព្រួយបារម្ភទៀតអំពីការបន្តបាត់បង់ព្រៃឈើក្នុងចំនួនច្រើនក្នុងតំបន់ការពារព្រៃឡង់ការប្រកាសបញ្ចប់ជំនួយនេះធ្វើឡើងតែ2ថ្ងៃប៉ុណ្ណោះបន្ទាប់ពីមានជំនួបកាលពីថ្ងៃអង្គាររវាងរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងបរិស្ថានលោកសាយសំអល់នឹងឯកអគ្គរដ្ឋទូតអាមេរិកប្រចាំនៅកម្ពុជាលោក Patrick Murphy ដែលមានការពិភាក្សាអំពីការព្រួយបារម្ភរបស់អាមេរិកទៅលើការបន្តបាត់បង់ព្រៃឈើនៅតំបន់ព្រៃឡង់លោក Ned Petra រដ្ឋលេខាធិការនឹងជាអ្នកណែនាំពាក្យក្រសួងបរិស្ថានមានប្រសាសន៍ថាក្រសួងគោរពចំពោះការសម្រេចចិត្ត របស់ដៃគូអភិវឌ្ឍន៍និងអរគុណចំពោះការចូលរួមចំណាយជាមួយកម្ពុជាក្នុងការផ្តល់ជំនួយបច្ចេកទេសនាពេលកន្លងមកក្នុងកិច្ចការការពារនិងអភិរក្សធនធានធម្មជាតិនៅតំបន់ព្រៃឡង់លោកបន្ថែមថាបទល្មើសធនធានធម្មជាតិទ្រង់ទ្រាយធំនៅក្នុងតំបន់ដែនជម្រកសត្វព្រៃព្រៃឡង់និងតំបន់ការពារធម្មជាតិផ្សេងទៀតលែងកើតមានទៀតហើយតែនៅមានតែបទល្មើសទ្រង់ទ្រាយតូចៗកើតឡើងអ្នកនាំពាក្យក្រសួងបរិស្ថានរូបនោះបញ្ជាក់ថាការបញ្ចប់កិច្ចសហការនេះបានបង្ហាញថាក្រសួងបរិស្ថានក្នុងនាមជាសេនាធិការនៃរាជរដ្ឋាភិបាលនិងមន្ត្រីរបស់ខ្លួនមានការទទួលខុសត្រូវនិងមានភាពរឹងមាំគ្រប់គ្រាន់ក្នុងភាពជាម្ចាស់ការក្នុងការបំពេញតួនាទីនិងភារកិច្ចរបស់ខ្លួនលើការការពារនិងអភិរក្សធនធានធម្មជាតិដោយឈរនៅលើមូលដ្ឋានច្បាប់ជាធរមានក្រសួងបញ្ជាក់ថាការបញ្ចប់ជំនួយរបស់អាមេរិកมันប៉ះពាល់ដល់ទំនាក់ទំនងរវាងភាគីទាំងពីរនោះទេ
ការបញ្ចប់គម្រោងព្រៃឡង់បៃតងដែលជាកិច្ចសហប្រតិបត្តិការរវាងកម្ពុជានិងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅតំបន់ដែនជម្រកសត្វព្រៃព្រៃឡង់នៅពេលនេះมันមានអ្វីធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ទៅដល់ទំនាក់ទំនងរវាងក្រសួងបរិស្ថាននិងទីភ្នាក់ងារសហរដ្ឋអាមេរិកសម្រាប់ការអភិវឌ្ឍអន្តរជាតិ USAID ឬក៏ស្ថានទូតអាមេរិកប្រចាំកម្ពុជានោះទេភាគីទាំងពីរនៅតែបន្តធ្វើកិច្ចសហប្រតិបត្តិការជាមួយគ្នាលើផ្នែកមួយចំនួនដែលមាន
ការប្រកាសបញ្ចប់ជំនួយលើការការពារព្រៃឈើកម្ពុជានេះស្របពេលដែលទំនាក់ទំនងរវាងប្រទេសទាំងពីរមានភាពតានតឹងកាលពីសប្តាហ៍មុនក្រសួងការពារជាតិកម្ពុជាបានចាត់ទុកប្រតិកម្មរបស់ស្ថានទូតអាមេរិកក្រោយចុះពិនិត្យនៅមូលដ្ឋានទ័ពរៀមជាការព្យាយាមបង្កើតបញ្ហាថ្មីនិងបំភ្លៃការពិតដែលនាំឲ្យមានភាពល្អកកកាន់តែខ្លាំងឡើងដល់ទំនាក់ទំនងយោធារវាងប្រទេសទាំងពីរក្រសួងការពារជាតិក៏បានស្នើសុំដោយទទូចដល់អាមេរិកបញ្ឈប់ការបង្កើតសេណារីយ៉ូថ្មីថ្មីដែលនាំមកនូវភាពអវិជ្ជមាននិងសុំឲ្យគោរពអធិបតេយ្យភាពកម្ពុជានៅក្នុងការចោទប្រកាន់ថាកម្ពុជាកសាងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធនៅរៀមដើម្បីដាក់មូលដ្ឋានកងទ័ពចិនគួរបញ្ជាក់ថាកន្លងទៅក្រសួងបរិស្ថានបានចោទបណ្ដាញព្រៃឡង់ថាធ្វើសកម្មភាពលួចលាក់និងដោយខុសច្បាប់ដោយមិនបានចោះឈ្មោះត្រឹមត្រូវលោកហ៊ឿនសុភីបអាយុ44ឆ្នាំជាអ្នកសម្របសម្រួលបណ្ដាញសហគមន៍ប្រៃឡង់ក្នុងខេត្តកំពង់ធំមានប្រសាសន៍ថាប្រៃឡង់បន្តរងការកាប់បំផ្លាញគណៈប្រជាសហគមន៍មិនត្រូវបានឲ្យបន្តចូលការពារក្នុងតំបន់ប្រៃឡង់លោកបន្តថាជំនួយរបស់អាមេរិកមិនអាចជួយការពារប្រៃឈើរបស់កម្ពុជាឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពនិងនិរន្តរភាពនោះទេលោកបញ្ជាក់ថាអ្វីៗអាស្រ័យលើការតាំងចិត្តរបស់រដ្ឋាភិបាលក្នុងការការពារប្រៃឈើទាំងនេះ
រឿងនេះគឺវាមិនអាចទៅរួចទេទោះបីជាមិនមែនអាមេរិកក៏ដោយប្រទេសណាក៏ដោយគឺមិនអាចទៅរួចព្រោះជាឆន្ទៈពិតប្រាកដខ្លួនឯងកម្ពុជាគឺត្រូវតែគិតគូរខ្លួនឯងថាត្រូវធ្វើយ៉ាងម៉េចដើម្បីប្រកបជឿមាននៅទី
លោកបន្ថែមថាមុនការរដ្ឋបတ်ចូលទៅក្នុងតំបន់ព្រៃឡង់ក្រុមការងាររបស់លោកបានចូលទៅល្បាតយ៉ាងតិច2ដងក្នុងមួយខែគឺស្មើ24ដងក្នុងមួយឆ្នាំដើម្បីជួយការពារព្រៃឈើនៅតំបន់ព្រៃឡង់លោកយល់ថាការចូលរួមរបស់ប្រជាពលរដ្ឋនៅតាមមូលដ្ឋានមានសារៈសំខាន់បន្ថែមលើការការពាររបស់ក្រសួងបរិស្ថានដែលលោកថាមិនទាន់មានប្រសិទ្ធភាពនៅឡើយទេ
បើសិនជារដ្ឋាភិបាលផ្តល់ឱកាសនៅក្នុងការចូលរួមគ្រប់ស្ថាប័នគ្រប់សាធារណជនគ្រប់ប្រជាពលរដ្ឋឬក៏បណ្ដាញសហគមន៍ផ្សេងៗដើម្បីចូលរួមមើលដល់នេះគឺថាវាអាចមានប្រសិទ្ធភាពជាង
គួរបញ្ជាក់ថាព្រៃឡង់មានផ្ទៃដីប្រមាណ50ម៉ឺនហិកតាដោយក្របដណ្ដប់ខេត្តចំនួន4គឺខេត្តព្រះវិហារកំពង់ធំក្រចេះនិងស្ទឹងត្រែងរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំសុននរិន VOA
ប្រិយមិត្តជាទីមេត្រីដើម្បីកាត់បន្ថយការឆ្លងរាតត្បាតនៃជំងឺ COVID-19មេដឹកនាំប្រទេសនិងអ្នកជំនាញផ្នែកសុខាភិបាលជាច្រើនបានចេញសេចក្តីណែនាំឲ្យប្រជាពលរដ្ឋនៅផ្ទះការនៅផ្ទះយូរអាចនាំឲ្យមានភាពតប់ប្រមល់និងមួម៉ៅច្រើនដូច្នេះតើយើងគួរធ្វើយ៉ាងណាដើម្បីកាត់បន្ថយភាពអវិជ្ជមានទាំងនោះតទៅនេះ VOA សូមជូនវិធីងាយៗមួយចំនួនដែលលោកអ្នកនាងអាចអនុវត្តបានសូមព្យាយាមងើបពីសម្រាននៅម៉ោងដែលលោកអ្នកនាងធ្លាប់ងើបពីមុនធ្វើសកម្មភាពទៅតាមទម្លាប់របស់លោកអ្នកនាងដូចជាហាត់ប្រាណហើយមុជទឹកជាដើមបើសិនជាលោកអ្នកនាងធ្វើការពីផ្ទះនោះលោកអ្នកនាងគួរតែអនុវត្តសកម្មភាពទាំងពីរខាងលើមុននឹងចាប់ផ្ដើមធ្វើការជាធម្មតារីឯការចូលសម្រាមតាមម៉ោងដូចពីមុន ក៏សំខាន់ណាស់ដែរការព្យាយាមរក្សាទម្លាប់ខាងលើនេះអាចជួយធ្វើឲ្យលោកអ្នកនាងមានចិត្តស្ងប់ព្យាយាមគិតពីភាពវិជ្ជមាននិងធ្វើចលនារាងកាយឲ្យបានច្រើននៅពេលទំនេរលោកអ្នកនាងអាចអានសៀវភៅហាត់ប្រាណមើលភាពយន្តធ្វើម្ហូបសួរសុខទុក្ខឬជជែកគ្នាលេងតាមទូរស័ព្ទជាមួយសាច់ញាតិនិងមិត្តភ័ក្តិឬធ្វើកិច្ចការដែលលោកអ្នកនាងចង់ធ្វើជាយូរមកហើយតែមិនទាន់មានពេលធ្វើដូចជារៀបចំផ្ទះជាដើមព្យាយាមបរិភោគបន្លែនិងផ្លែឈើជាប្រចាំការបរិភោគបន្លែនិងផ្លែឈើជាប្រចាំអាចជួយឲ្យសុខភាពរបស់លោកអ្នកមានស្ថានភាពល្អកាត់បន្ថយ stress និងជួយពង្រឹងប្រព័ន្ធការពារក្នុងខ្លួនរបស់អ្នកក្នុងការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងមេរោគនានាជាពិសេសលោកអ្នកនាងគួរបរិភោគបន្លែបៃតងនិងផ្លែឈើដែលមានផ្ទុកវីតាមីន C ឲ្យបានច្រើនបើអាចធ្វើបានសូមព្យាយាមអនុវត្តតាមវិធីសាស្ត្រខាងលើដើម្បីសុខភាពរាងកាយនិងសុខភាពផ្លូវចិត្តរបស់លោកអ្នកនាង
អ្នកនាំពាក្យរបស់នគរបាលជាតិបាននិងថាសកម្មជនបរិស្ថានវ័យក្មេង3នាក់ទៀតត្រូវបានឃាត់ខ្លួននៅរាជធានីភ្នំពេញកាលពីព្រឹកថ្ងៃពុធពាក់ព័ន្ធនឹងការចោទប្រកាន់រួមគំនិតក្បត់អ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សបានបង្ហាញចងល់ថាមូលហេតុអ្វីបានជាពួកគេត្រូវបានចោទប្រកាន់នៅក្នុងសំណុំរឿងរួមគំនិតក្បត់នេះដែលកន្លងទៅបទចោទនេះពាក់ព័ន្ធនឹងសកម្មជនរបស់អតីតគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិលោកសុននរិនរីកាឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
អ្នកនាំពាក្យរបស់អគ្គស្នងការដ្ឋាននគរបាលជាតិអះអាងនៅថ្ងៃប្រហោះនេះថាយុវជន3នាក់ត្រូវបានចាប់ខ្លួននៅរាជធានីភ្នំពេញពាក់ព័ន្ធនឹងការចោទប្រកាន់រួមគំនិតក្បត់ដែលជាបទចោទមួយគេដឹងថាកន្លងទៅពាក់ព័ន្ធនឹងសកម្មជនរបស់អតីតគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិប៉ុន្តែយុវជនទាំង3នាក់នោះត្រូវបានក្រុមសិទ្ធិមនុស្សអះអាងថាជាសកម្មជនបរិស្ថានវ័យក្មេងដែលត្រូវបានចាប់ខ្លួនកាលពីថ្ងៃពុធហើយក្រុមសិទ្ធិមនុស្សកំពុងស្វាស្វែងរកថាតើពួកគេកំពុងស្ថិតនៅទីណាលោកឧត្តមសេនីយ៍ឯកឆាយកំខឿនអ្នកនាំពាក្យរបស់អគ្គស្នងការដ្ឋាននគរបាលជាតិប្រាប់ VOA កាលពីរសៀលថ្ងៃប្រហោះថាលោកមិនអាចទទួលយកបាននោះទេដែលហៅយុវជនដែលត្រូវចាប់ខ្លួននោះជាសកម្មជនបរិស្ថានវ័យក្មេងប៉ុន្តែលោកបញ្ជាក់ថាពិតជាមានការចាប់ខ្លួនយុវជន3នាក់មែនតាមដីការរបស់តុលាការរាជធានីភ្នំពេញដែលមានការចោទប្រកាន់ក្នុងរឿងរួមគំនិតក្បត
់បងមិនដឹងថាហេតុអីបានជាបង្កើតឈ្មោះសកម្មជនបដិឋានប្រៃបងមិនដឹងថាយន្តការរាជរដ្ឋាភិបាលក្នុងប្រទេសកម្ពុជាមានយន្តការនេះទេបើទោះជាផ្នែកអង្គការសង្គមស៊ីវិលដូចជាមិនដឹងមានណាថាចាត់តាំងចេញវិរិយកម្មឬចេញប្រកាសចេញអនុក្រឹត្យពីការដែលមានសកម្មជនបដិឋាននេះអូបងមិនអាចទទួលយកបានហើយសកម្មជនបដិឋាននេះគាត់ស្គាល់ប៉ុន្តែបើចង់និយាយចាប់បង្ខំយុវជនមួយអ្នកមានចាំដែរបាទចាប់នោះគឺអនុវត្តតាមសាលិការបស់សាលាដំបូងរាជធានីភ្នំពេញដោយការបង្ខំនាំខ្លួនចោតវិបត្តិរួមគំនិតក្បត់ហើយឥឡូវនេះកំពុងតែស្ថិតនៅក្នុងនីតិវិធីរបស់នគរបាលយុធពជាជូនផលបានប៉ុណ្ណឹង
VOA មិនអាចសុំការឆ្លើយតបពីលោកប្លង់សុផលអ្នកនាំពាក្យរបស់អัยការសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញបាននៅឡើយទេអ្នកនាំពាក្យរបស់ស្នងការនគរបាលរាជធានីភ្នំពេញលោកសានសុកសីហាបានប្រាប់ VOA កាលពីព្រឹកថ្ងៃប្រហោះថាស្នងការដ្ឋាននគរបាលរាជធានីភ្នំពេញមិនបានខាត់ខ្លួនសកម្មជនណានៅរាជធានីភ្នំពេញក្នុងរយៈពេលប្រមាណថ្ងៃចុងក្រោយនេះទេនៅពេលតាកតងទៅម្ដងទៀតនៅម៉ោងជាង3រសៀលនៅថ្ងៃប្រហោះដដែលលោកសានសុកសីហាប្រាប់ដដែលថាកម្លាំងនគរបាលរាជធានីភ្នំពេញមិនបានខាត់ខ្លួនយុវជនបរិស្ថានទេ
ខ្ញុំបញ្ជាក់រួចហើយអានេះក៏យល់ចុងក្រោយនៃការបញ្ជាក់ដែរថាស្នងការដ្ឋាននគរបាលរាជធានីភ្នំពេញគឺមិនបានខាត់ខ្លួនជនណាម្នាក់ឡើយ
លោកសានម៉ាឡាមន្ត្រីតស៊ូមតិនៃគម្រោងការពារប្រៃឈើនៃសមាគមបណ្ដាញយុវជនកម្ពុជា CYN ដែលកំពុងតាមដានរឿងនេះបានលើកឡើងថាសកម្មជនបរិស្ថាន4នាក់ត្រូវបានចាប់ខ្លួនក្នុងនោះមាន3នាក់នៅរាជធានីភ្នំពេញនិង1នាក់ក្នុងខេត្តកណ្ដាលសកម្មជន3នាក់ដែលត្រូវបានឃាត់ខ្លួននៅភ្នំពេញមានឈ្មោះកញ្ញាសុនរដ្ឋាលោកសិតឈីវលីមេងនិងលោកលីចន្ទរាវុធចំណែកសកម្មជនម្នាក់ទៀតគឺលោកជីមលៀងហ៊ីត្រូវបានចាប់ខ្លួនក្នុងស្រុកកោះធំខេត្តកណ្ដាលលោកសាន់ម៉ាឡាបានហៅការចាប់ខ្លួនសកម្មជនបរិស្ថានជាបន្តបន្ទាប់ជារូបភាពមិនល្អហើយបង្ហាញថាអ្នកការពារបរិស្ថានស្ថិតក្នុងហានិភ័យនិងមិនត្រូវបានលើកទឹកចិត្តពីរដ្ឋាភិបាលនិងអាជ្ញាធរកម្ពុជានោះទេ
ដូច្នេះការ បរិស្ថានគឺជារឿងមួយដែលមិនអាចទទួលយកបានហើយខ្ញុំសូមអំពាវនាវឲ្យរដ្ឋាភិបាលធ្វើការពិចារណាឡើងវិញនិងចាត់ទុកអ្នកការពារបរិស្ថានគឺជាបុគ្គលដែលចូលរួមចំណែកនៅក្នុងការងារធ្វើឲ្យមានយុត្តិធម៌សម្រាប់ដល់ទន្ទានធម្មជាតិនិងការចូលរួមចំណែកជួយដល់ប្រជាពលរដ្ឋមូលដ្ឋានឲ្យគេចផុតពីការរងគ្រោះនានាពីគម្រោងអភិវឌ្ឍន
៍បងស្រីរបស់កញ្ញាសុនរដ្ឋាបានប្រាប់ VOA ថាខ្លួនមិនអាចតាក់ទងប្អូនស្រីបានទេក្រោយមានការចុះផ្សាយព័ត៌មាននៃការចាប់ខ្លួននេះកាលពីខែមករាឆ្នាំ2020នៅលើបណ្ដាញសង្គម Facebook របស់ចលនាមេដាធម្មជាតិគេឃើញកញ្ញាសុនរដ្ឋាបាននិយាយក្នុងវីដេអូមួយជាង3នាទីអំពីការប្រើប្រាស់ផ្លាស្ទិកបានក្លាយទៅជាវិបត្តិដ៏ធ្ងន់ធ្ងរនៅកម្ពុជាមជ្ឈមណ្ឌលសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជាបានចេញផ្សាយសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានមួយនៅថ្ងៃប្រហ័សនេះដោយលើកឡើងថាសកម្មជន4នាក់ដែលជាយុវជនរបស់ចលនាមេដាធម្មជាតិត្រូវបានចាប់ខ្លួននៅភ្នំពេញនិងខេត្តកណ្ដាលហើយក្នុងនោះមាន3នាក់ត្រូវបានចាប់ខ្លួននៅក្នុងខណ្ឌដូនពេញនៅម៉ោងប្រមាណ11ព្រឹកបន្ទាប់ពីពួកគេបានចុះទៅថតទីតាំងបង្ហូរទឹកស្អុយមួយកន្លែងនៅតាមដងទន្លេក្បែរព្រះបរមរាជវាំងចំណែកសកម្មជនម្នាក់ទៀតត្រូវបានចាប់ខ្លួនក្នុងស្រុកកោះធំខេត្តកណ្ដាលបន្ទាប់ពីគាត់ត្រូវបានអាជ្ញាធរកោះហៅនៅក្នុងជំនួបមួយជាមួយរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃកម្ពុជាកាលពីសប្តាហ៍មុនឯកអគ្គរដ្ឋទូតអាមេរិកប្រចាំនៅកម្ពុជាលោក W. Patrick Murphy បានអំពាវនាវឲ្យដោះលែងសកម្មជនបរិស្ថានដែលត្រូវបានកាត់ទោសកាលពីដើមខែឧសភានាយករងទទួលបន្ទុកឃ្លាំមើលនឹងការពារសិទ្ធិមនុស្សនៃអង្គការ Liga do លោកអំសំអាតមានប្រសាសន៍ថាការចាប់ខ្លួននេះធ្វើឡើងផ្ទុយពីការទាមទាររបស់អាមេរិកដែលបានជួបរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃលោកស.ខេងហើយស្នើឲ្យមានការដោះលែងពួកគេ
ហើយឥឡូវมันមានការដោះលែងមានការចាប់បន្ថែមអានឹងគឺជាការបង្ហាញមួយថាដើម្បីលើជាសកម្មជនការពារបរិស្ថាននឹងនៅតែមានភាពប្រឈម
លោកអំសំអាតបន្ថែមថា
បើសិនជាចោទប្រកាន់ពីបទរំលោភនឹងក្បត់គួរតែអនុវត្តនឹងទៅយូរមកហើយមិនហេតុអីទើបតែសកម្មភាពថ្មីថ្មីដែលគាត់ចូលរួមនឹងការពារបរិស្ថានត្រូវបានចោទប្រកាន់បទរំលោភនឹងក្បត់នោះទៅវិញទៅបាទ
គួរបញ្ជាក់ថាកាលពីដើមខែឧសភាតុលាការក្រុងភ្នំពេញបានសម្រេចផ្តន្ទាទោសដាក់ពន្ធនាគារមនុស្ស5នាក់ដែលក្នុងនោះមានសកម្មជនបរិស្ថាន4នាក់ឲ្យជាប់ពន្ធនាគារចន្លោះពី18ខែដល់20ខែពាក់ព័ន្ធនឹងសកម្មភាពរបស់ពួកគេក្នុងការការពារបរិស្ថានកាលពីកន្លងមកក្នុងចំណោមមនុស្ស5នាក់នោះមានសកម្មជនបរិស្ថាន3នាក់ដែលកំពុងជាប់ឃុំរួមមានលោកថនរដ្ឋាកញ្ញាឡុងកុនធានិងកញ្ញាភួនកែវរស្មីដែលជាសមាជិកនៃចលនាមេដាធម្មជាតិពួកគេត្រូវបានចាប់ខ្លួនកាលពីខែកញ្ញាឆ្នាំ2020ចំពោះសកម្មភាពលើបណ្ដាញសង្គមដែលផ្សព្វផ្សាយអំពីគម្រោងដើរថ្មើរជើងទៅកាន់គេហដ្ឋានរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននៅក្បែរវិមានឯករាជ្យដើម្បីបង្ហាញក្តីកង្វល់ពាក់ព័ន្ធនឹងការអភិវឌ្ឍថ្មីថ្មីនៅតំបន់បឹងតមោកពួកគេត្រូវបានចោទប្រកាន់ពីបទញុះញង់ឲ្យប្រព្រឹត្តបទឧក្រិដ្ឋជាអាតរាជការពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំសុននរិន VOA
ផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនឹងអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រ khmer.voanews.com សូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងខ្ញុំនៅរាត្រីនេះពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមលោកវិទ្យុ 25m ត្រូវនឹងកម្រិត 11695 និង 1575 kHz សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុនសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.